Isus u Kuranu i islamskoj misli. Teološke implikacije kuranskog učenja o Isusu na kršćansko-muslimanski dijalog. Autor Frbono Tomić.
Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Radija Marije. S vama i danas fra Bono Tomić i u današnjoj emisiji nastavljamo govoriti o Kuranu. U prošloj emisiji govorili smo o eshatologiji Kuranima, o posljednjim stvarima u Kuranu, kao i u navještanju Isusova rođenja. Danas ćemo nešto govoriti o samom Isusovom rođenju u Kuranu, kao i u čudesima koja je Isus činio za vrijeme svoga života. Na tekst o navještanju Kuran odmah nadovezuje i tekst o Isusovu rođenju. A izvještaj Kurana o Isusovu navještanju puno je bliži tekstu Evanđelja nego onaj izvještaj o Isusovu rođenju. Ono što sada slijedi, a to je zgoda o Isusovu rođenju, može se shvatiti potpuno samo u stilu apokrifnih legendi. Neobično je da u Kuranu, kao i u Novom Zavjetu, ima samo jedan izričit opis Isusova rođenja. Tekst o rođenju koji sada slijedi, ponavljam, nije više blizak tekstu Evanđelja kao izvještaj o navještenju. Kako za Kuran, tako i za muslimanske teologe, Isusovo rođenje bio je neobičan i nadnaravan događaj. Za njih je neosporno da je Isus plod začeća Marije Božjom voljom, Božjom stvarateljskom moći bez posredovanja oca. Izvještaj o Isusovu rođenju u Kuranu počinje 22. retkom 19. poglavlja. Citiram. I ona ga zanese i ode s njime do mjesta udaljenoga. Za razliku od kršćanske tradicije, koja ističe Marijin slobodan pristanak na njoj nerazumljivi Božji plan, Kuran konstatira da je ona zatrudnjela. U vezi s njezinom trudnoćom, predaja je zapisala različite verzije. Prema jednima, Marija imala 13, 15, 17 ili 20 godina kad je začela. Dijete je u svojoj utrobi nosila 8, 7 ili 6 mjeseci, a prema nekima samo 1 sat. Tako piše i smatra bivši vodeći kršćanski islamolog Tomislav Jablanović. Može se pomisliti kad se kaže da je se sklonila Marija na jedno udaljeno mjesto, da je to bio neki pustinski kraj, jer su je porođajne muke prisilile da dođe do stabla jedne palme. Tada je Mariju obuzeo neki smrtni strah, te ovako uzviknula. Oda sam Bog da umrla ja prije ovoga i da sam u zaborav sasvim pala. 19. poglavlje, 23. redak. Budući da su porođajne boli sudbina svih rodilja, to znači da je prema vjeri muslimana ona rodila kao i druge trudnice. Želja za smrću nije posljedica samo prirodnih porođajnih boli, nego i klevete rodbine, jer otac djeteta nije poznat, a ona nije udana. No Kuran stalno ističe Marijinu posebnost. U tim duševnim tjeskovama kroz koje je Marija prolazila, dolazio je u pomoć Bog po anđelu Gabrielu. Anđeo Gabriel ovako se obraća Mariji. Ne žalosti se, Gospodar tvoj učinio da, da niže tebe potočić poteče, a zatresi stablo palme, pa po tebi posuće svježe datule. Muslimanski učenjak El Bejdavi pretpostavlja da se to dogodilo zimi, kada na palminu stablu nije bilo zreloga voća. Kuranski izvještaj ne spominje nigdje ime Marijina zaručnika Josipa, no po islamskoj predaji on je dobro poznat po imenu Jusuf. Prema nekim je bio Marijin pratilac i radio je zajedno s njom u hramu. Svi komentatori ističu Jusufa kao dostojna čuvara Marijina djevičanstva. Marija je prema kuranskom tekstu trpjela duševnu bol, no voda i datule za tu bol nisu nikakva utjeha. Muslimanski stručnjaci na to odgovaraju da za Mariju nije bila utjeha što joj je darovana hrana i piće, nego zato što je pojava potočića i datula na suhom drvetu bila čudo. Tim čudom ona se spasila od duševne tjeskobe, jer je to bio znak njezinim klevetnicima da je Marija izabranica Božja i da je na čudesan način po Božjoj svemoći postala majkom. Bog sigurno ne bi na njoj izveo takvo čudo da je ona grešnica i ne bi je pozvao na tako velike stvari. Anđeo Gabriel zapovijeda Mariji da šuti o Isusovu rođenju. On joj ovako kaže: pa jedi i pi, i vesela oka budi, a ako budeš ikakva čovjeka vidjela, ti reci: ja sam se svemilosnom doista zavjetovala na šutnju, i danas ni s jednim čovjekom progovoriti neću. Kršćanski tumači uspoređuju čudo s Pavlom u Kuranu sa sličnom zgodom u pseudo Matejevu evanđelju djetinjstva, glava 20. Iako nema sigurnih dokaza da je građa tog dokumenta oblikovana prije 8. stoljeća nakon Krista, sličnost s kuranskom tradicijom je uočljiva. Neki muslimanski i kršćanski tumači vide aluziju na čudesno zbrinjavanje Marije i njezina sina i u retku 50. 23. sure. On glasi ovako: a sina Merjemina i majku njegovu znakom smo učinili i utočište im na jednoj uzvišici podarili, koja je tiha bila i izvor imala. Među novim bosanskim komentatorima Ramo Atajić u izrazu utočište im podarili na jednoj uzvišici vridi providonosnu Božju zaštitu nad majkom i djetetom i tumači to kao odlučni dokaz Božje svemoći. Poput drugih tumača, a pozivajući se na istaknutog indijskog pisca i egzegetu Kurana Abdula Majida Daryabadija, Ramo Atajić obrazlaže gdje bi to moglo biti. I piše ovako: u Egiptu za zaštitu od Herodova progona. On ovdje ovaj kuranski tekst uspoređuje sa tekstom iz Matejeva evanđelja, drugo poglavlje, 13. do 14. redak. Ovo je samo znak da pojedini muslimanski tumači Kurana uvažavaju podatke o Isusu iz kanonskih evanđelja ondje gdje nisu u suprotnosti s izrištim podacima iz Kurana. Marija se nakon poroda vraća među rodbinu. Rodbina joj upućuje oštar prijekor što je zatrudnjela i rodila, a ne zna se za dječakova oca. Oni joj ovako govore: i noseći ga dođe ona narodu svojemu, a oni povikaše: o Merijemo, počinila si nešto ružno. O sestro Harunova, otac tvoj nije zao čovjek bio, ani majka tvoja nije bila bludnica. Na te optužbe svoje rodbine Marija odgovara da ne može odgovoriti zbog svoga zavjeta šutnje. Marija je zatim pokazala na Isusa. Time je htjela dati do znanja da će njezin sin govoriti za nju. I doista, dijete Isus je progovorilo i potvrdilo svoju božansku zadaću. Isus kao dijete ovako govori i staje u obranu svoje majke. Ja sam Allahov rob. Knjigu ću on meni dati i vjerovjesnikome učiniti. 19. sura 30. redak. Taj redak s prvom Isusovom porukom ljudima jasan je dokaz o čistoći njegove majke Marije. Klasični muslimanski komentatori protumačili su tu čudesnu intervenciju kao obranu nevinosti majke Marije. Jedan od njih je bio čuveni muslimanski egzegeta Ar-Razi, koji u svom komentaru optužuje kršćane i židove da su ovu činjenicu prešutjeli, te ostala nepoznata dok je Bog nije objavio Muhamedu. U retku 31. 19. poglavlja ili sure Isus priznaje kako mu je Bog naredio obavljanje obredne molitve salat i davanje milostinje od vlastitog prihoda zekat, a to su dva od pet stupova islama koje drže pobožni muslimani. Muslimanskim tumačima to je još jedan znak da je Isus bio Božje stvorenje, ne njegov sin. Isusova podložnost i poštovanje prema vlastitoj majci u 32. retku za neke muslimanske tumače suprotnost je zgodi koju navode sinoptici. Na primjer Marko, Matej ili Luka, Marko u 3. poglavlju, Matej u 12. ili Luka u 3. poglavlju. Ramo Atajić u svom komentaru navodi ta tri sinoptička teksta i poziva se na njih. U retku 33. 19. sure ponovljeno je ono što je rečeno u retku 15. o svetom Ivanu Krstitelju. On se u Kuranu naziva Jahja, preteča Isusov. Bog će Isusa štititi u njegovu djetinjstvu za vrijeme njegova javnog djelovanja, te ga uskrisiti na sudnji dan. Već novorođeno dijete Isus izjavljuje, citiram, i neka je mir meni na dan kad sam rođen i na dan kad umrem i na dan kad proživljen budem. Cijeli taj odlomak za muslimanske tumače znači da Isus Božji prorok kao Ivan Krstitelj, da nije Božji sin, niti Bog, niti jedan od trojstva. Tekst završava islamskom kritikom kristološke dogme. To je, eto, Isa sin Marijeme, o njemu riječ istine o kojoj se oni dvoje. Allahu ne dolikuje da uzme sebi dijete. Hvaljen neka je. Kad on nešto odredi, samo tome kaže budi i ono jest. Ove riječi su također 19. sura 34. i 35. redak. I još samo nekoliko rečenica glede Isusovog rođenja. Moram ovdje spomenuti nešto o pojmu bezgrešnosti. Kad se u Kuranu govori o bezgrešnosti, misli se na Marijino djevičansko začeće Isusa. Tada muslimanski teolozi koriste kuranske pojmove i radije govore o Marijinoj čistoći, nevinosti i kreposti. Iako se izbjegava upotrebljavati ovaj pojam bezgrešnosti, no on se ipak negdje može pronaći kod muslimanskih teologa. To čini islamski teolog iz Sarajeva s Fakulteta islamskih nauka Adnan Silajdžić. U jednoj svojoj knjizi on ovako kaže: i kada je riječ o Mariji, Kuran je više nego jasan. Ona je bezgrešna djevica i majka Isusova. Tako dakle, ipak nalazimo ovaj pojam bezgrešnosti i kod muslimanskih teologa. To se ima razumjeti tako što Marija nije začela Isusa u nekom nedopuštenom grešnom odnosu. No ako se svako začeće smatra grešnim osim Marijina, time što polazi od biblijskog istočnog grijeha, takvo shvaćanje islamski teolozi ne prihvaćaju. Budući da muslimani ne vjeruju u kršćansko učenje o istočnom grijehu, tako prema njima nema ni teološke potrebe za otkupiteljskom Isusovom žrtvom na križu i njegovu uskrsnuću. Kad je dakle riječ o istočnom grijehu, on kao takav ne postoji u islamu. I zapravo Kur'an ga i niječe u 39. suri 7. retku i u 6. suri 164. retku. Da zaključim glede Isusova rođenja. Kur'an govori o pojedinostima prigodom Isusova rođenja koje su kršćanima nepoznate. Naprimjer, stablo palme, potok, datule itd. Iz tog prikaza jednoznačno proizlazi da Kur'an s potpunom sigurnošću zastupa bezgrešno začeće Isusa Krista. I to potvrđuje na više mjesta. Kur'an uči da je Marija bezgrešna i da je sačuvala svoje djevičanstvo. Kuranska podloga za takvu tvrdnju leži u iskazu da je Marija sačuvala nevinost. Ostala je bezgrešna i djevica i nakon Isusova začeća, budući da, kako Kur'an kaže, mi smo u nju udahnuli život. Marija prema Kur'anu nije začela Isusa po Duhu Svetom, nego je sam Bog stvorio Isusa u Mariji bez sudjelovanja čovjeka. Prema tome, bezgrešno začeće nije u Kur'anu nikakav dokaz Kristova božanstva, nego je samo puki znak Božije svemoći. Da je Marija bezgrešna djevica potvrđuju i anđeli. Citiram Kur'an. I kad meleki rekoše o Marijemo, Allah je tebe doista odabrao i čistom te učinio i nad svim ženama svijeta te odabrao. Pri Marijinu navještenju, duh, pisano malim slovom, ima veoma veliku teološku ulogu. Kad je u pitanju Isusovo djetinjstvo, muslimanski teolozi najčešće koriste podatke iz apokrifnih evanđelja. Često se citiraju podaci iz apokrifnog evanđelja po Tomi, ali i iz ostalih evanđelja o Isusovu djetinjstvu. A apokrifna evanđelja su se trudila da popune praznine o građi o Isusu po najprije njegovu djelovanju i mladosti. Ta evanđelja govore o mnogim čudesima koja Isus kao dječak učinio u Egiptu i po povratku svete obitelji u Palestinu. Zanimljivo je da je u mnogim apokrifnim pričama prisutan jak antisemitski ton. Žrtve Isusove pakosti su Židovi. To je zbog toga jer su oni sumnjali u njegovo čudesno začeće. O tome govori 4. sura 156. redak. Nijedno apokrifno evanđelje ne govori ništa o Isusovu životu između njegove 12. i 30. godine. Muslimanski učenjaci slažu se s teorijom da Isus proveo niz godina kod Esena i da je vjerojatno bio član njihova reda, te potom iz njega odstupio. Pretpostavlja se, tako smatra i čuveni muslimanski teolog Muhammed Asad, da je Isus bio esen i da je njegov način života i ponašanja bio u skladu sa esenskim običajima. Poštovani slušatelji, govorili smo upravo o Isusovu rođenju u Kur'anu. Sada želimo načiniti malu glazbenu pauzu.
U onu noć Marija zavjet je dala, daleko od svih ona se Bogu predala. Malena riječ apostate, izvor čiste predaje, to malo ta postate, izvor Boga začeta. Gdje god pošao Isus je stjene grijeha rušio, snagom očevom velika čuda je radio. Svi vidješe kako je Božja ljubav čudesna, ali pa krv je potekla sa čela Sina Božjega. Tvoj svjedoči da smo Kristovom krvlju oprani. Ovo nije vrijeme za tuge, sad je vrijeme da kažemo da naš je kralj dobio sluge, da vjeru iskreno živimo. Kada naš Gospodin je predan, zar je moguće da ćeš baš ti, Juda, Isusa izdati? Sin Boži znao je da baš tako mora biti, odbačen i ubijen, al će treći dan uskrsnuti. Tvoj svjedoči da smo Kristovom krvlju oprani. Ovo nije vrijeme za tuge, sad je vrijeme da kažemo da naš je kralj dobio sluge, da vjeru iskreno živimo. Tvoj svjedoči da smo Kristovom krvlju oprani. Ovo nije vrijeme za tuge, sad je vrijeme da kažemo da naš je kralj dobio sluge, da vjeru iskreno živimo. Dijelima
nakon glazbene pauze vraćamo se i govorit ćemo dalje o Isusovom životu, sada o Isusovim čudesima koje je on prema Kuranu učinio. Za pojam čuda islamska teologija ima dva izraza. To su muđiza, odnosno proročka čuda, i drugi izraz je keramet. To su čudesa koja su učinili sveci. Muslimanski učenjak Nerke Smailagić definira čudo ovako. Čudo je prema njemu doslovno ono što je nadmoćno. I to je postao tehnički termin za čudo. Ne nalazimo ga u Kuranu koji ne priznaje čuda u vezi s Muhamedom, ali naglašava znakove, odnosno ajete, koje je Muhamed činio. Muđiza i ajet postali su sinonimi, a označuju čuda koja čini Allah kako bi dokazao istinitost svojih poslanika. Kada se radi o svecima, upotrebljava se riječ keramet. Od muđize se keramet razlikuje u toliko što označuje osobno odličje koje Allah podaruje nekoj svetoj osobi. Tu se govori o čudu u pravom smislu riječi. Čuda nemaju nikakvu posebnu ulogu u islamskoj teologiji, niti obuhvaćaju neki bitni element u Muhammedovu životu. Islam ne negira čuda, ali im niti ne daje neku posebnu važnost. Kao što smo vidjeli, termin muđiza ne nalazi se nigdje u Kuranu. Taj izraz stvorili su islamski apologete za potrebe svoje argumentacije. Iz teologije taj izraz prešao i u obični govor. Bosansko-hercegovački muslimanski teolog Mehmed Handžić definira čudo kao nadprirodno djelo koje uistinu izvodi Bog na molbu svog poslanika. Handžić nabraja uvjete za valjanost čuda. Ti uvjeti su prema njemu ovi. Pod 1. Da to bude Božje djelo. Pod 2. Da bude nadnaravno, odnosno nadprirodno. Zbog toga su čuda uvijek izvan prirodnih zakona, te ih ne treba dovoditi u sklad s prirodnim zakonima. Treći uvjet prema njemu da nešto bude čudo je da nitko od ljudi ne može izvršiti slično djelo, te četvrti uvjet da se pokaže na molbu osobe koja tvrdi da je Božji poslanik i da ide u prilog njegovoj tvrdnji, a ne protiv njega. Govoreći o Božjim poslanicima općenito, Kuran kaže da je njihovo božansko poslanje bilo praćeno znacima koji su bili dokaz da njihovim riječima treba vjerovati. Kuran o tome ovako govori. Kad bismo im meleke spustili i kad bi s njima mrtvi govorili i kad bismo pred njih sve dokaze skupili, oni ni tada ne bi vjerovali osim ako bi Allah htio da vjeruju, ali većina njih neznalice su. 6. sura, 111. redak. To je samo jedan od brojnih tekstova u kojima se govori o čudesima kao znacima božanskog poslanja. Muslimanima je sam Kuran čudo kao Božji znamen u smislu jasnog dokaza od gospodara vašega. 6. poglavlje, 157. redak. Da bi potvrdio svoje proročko poslanje, Isus je načinio različite znakove koji su trebali poslužiti kao dokaz božanskog podrijetla njegove poruke. Na 2 paralelna mjesta Kuran potvrđuje Isusovo poslanje primjerima o čudesima koja je učinio. Na 1. mjestu, a ono se nalazi u 3. poglavlju, 48. i 49. redak, je izjava koju Isus izgovara. A na 2. je iznesen sažetak o čudesima odraslog Isusa. Po Božijem dopuštenju iscijelio je slijepoga od rođenja, gubavog ozdravio i mrtve dizao. To se nalazi u 5. poglavlju, 110. redak. Ibn Kesir, pisac klasičnog komentara Kurana, komentirajući ovaj redak, kaže da je Isus kao Božji rob i poslanik činio čudesa Božjom voljom, Božjom potporom i snagom. Svako čudo u biti pripada uzvišenom Bogu i Bog je taj koji dopušta da se čudo pojavi preko ruku nekog vjerovjesnika i poslanika. Samo Bogu pripada stvaranje i upravljanje. To je mišljenje čuvenog muslimanskog komentatora Kurana Ibn Kesira. Kuran govori o mnogim Isusovim čudesima. Tako, na primjer, Isus s Božjim dopuštenjem čini čudo s pticom. Isus kao dijete oblikuje ptice od gline i ulijeva im život. Zatim ozdravlja slijepca od rođenja i gubavca te oživljava mrtve. Isus pritom govori svojim sunarodnjacima židovima. Evo ja vam zbilja donosim znak od gospodara vašega. oblikovat ću vam od ilovače nešto na ptičiju priliku i u to puhnuću, pa će ptica to biti Allahovom dozvolom. I iscjeljivat ću slijepca od rođenja i gubavog, i oživljavat ću mrtve dozvolom Allahovom. Treće poglavlje, 49. redak. Znak, odnosno ajeh, od gospodara vašega su ovdje čudesa, koja će Isus činiti kao dijete i odrastao čovjek. Čudesa će biti znak Isusove vjerodostojnosti. U trećem poglavlju, 46. redak, Mariji je najavljeno da će njezin sin govoriti ljudima iz kolijevke, a u petom poglavlju, 110. redak, Bog odraslog Isusa podsjeća da ga je preko anđela Gabriela osnažio prigodom rođenja, tako da je u kolijevci progovorio. Ramo Atajić, suvremeni bosanski tumač, vezano uz redak 49. treće poglavlje, napominje kako se u nekim apokrifnim evanđeljima spominje čudo glinenih ptica. Za redak 49. treće sure postoji značajna paralela u kršćanskoj tradiciji, u takozvanom Tominom evanđelju djetinjstva, u apokrifnom spisu iz 5. stoljeća koji govori o čudesima koja je činio Isus od svoje 5. do 12. godine. Kuran spominje čudo s pticom u kontekstu sukoba sa suvremenim židovstvom. Spominjući konkretne izričaje o Isusovoj praksi u retku 49. trećeg poglavlja, Kuran želi prikazati Isusa kao suverenog novog tumača Mojsijeve Tore. To je istodobno i legitimiranje Muhamedova proroštva koji na svoj način želi interpretirati Toru. Tako smatra kršćanski islamolog Karl Josef Kušel u svojoj knjizi Židovi, kršćani i muslimani. Čudesa koja je Isus činio nigdje u Kuranu nisu pobliže opisana. No čudo s hranom, koje se nalazi u 5. poglavlju, 112. do 115. redak, kad je Isus kod samog Boga postigao da se za njegove učenike spusti s neba postavljeni stol, živo je opisano. Inače, zbog zahtjeva za nebeskom hranom u retku 114. 5. sura dobila je naziv trpeza, El Maide. Tekst to čuda ovako glasi. I kad učenici upitaše o Isa sine Merijemin, da li je gospodar tvoj u stanju nama s neba spustiti trpezu, oni rekoše, mi želimo s nje da jedemo i da srca naša budu smirena i da znamo da si nam zborio istinu ti, a i da trpeze mi budemo svjedoci. Pa Isa sin Merijemin reče, Allahu naš gospodaru s neba ti nam trpezu spusti, da nam blagdan ona bude i čudo od tebe i našim prvima i našim potonjim ljudima. I obskrbi nas, jer ti si obskrbitelj najbolji. Allah reče, ja ću vama trpezu spustiti, a ko će od vas i nakon toga nevjernik biti, ja ću takvog doista kao nikog na svijetu žestoko kazniti. Poštovani slušatelji, ovdje ćemo načiniti jednu glazbenu pauzu i nakon nje nastaviti sa govorom o Isusovim čudesima u Kuranu.
Tvoje srce, čovječe, nosi ožiljke grube, duboke. Ipak ti si kruna ljepote gospodnje, da i ti si vrijedna krvi sinove. Tvoji
grijesi čovječe vode daleko od prave istine. Ipak dio neba čuva za tebe onaj tko te jednom križem zavolje. Ponizi se i pokaj, oživi vjere sja, gledaj svjetlo križe. Čovječe, slike poraza, boli nepravde, protiv svijeta bitka, radost postaje, kad ti križ opasja, put do pobjede.
Izraz učenici koji se spominje u retku 112. arapski havarijun znači doslovno muškarci u bijelo odjeveni. On se odnosi u Kuranu na Isusove učenike. Oni su prije toga ispovedili vjeru jednoga Boga i njegova poslanika Isusa. Šta je pravo značenje riječi El Havarijun? Muslimanski učenjak šejh Hasanein Mahluf navodi da su to najbolji Isusovi sljedbenici. Jednina te riječi glasi havariji i označava čovjeka koji pomaže drugom čovjeku i koji se iskreno zauzima za njega. Sama riječ El Haver znači snažna bjelina, što opet simbolički pokazuje na iskreno, nepomućeno prijateljstvo i odano pomaganje. Riječ učenici dijelom prenosi to značenje jer su to bili odani i iskreni Isusovi učenici. Budući da je jednina u arapskom havari, Muhammed Asad ovdje vidi moguću aluziju na Esene koji su nosili bijelu odjeću u znak težnje za obrednom i moralnom čistoćom, te on dopušta da Isus vjerojatno pripadao esenskom bratstvu. Zanimljivo je da Kuran naziv Havarijun upotrebljava samo za užu skupinu Isusovih učenika, ali ne navodi ime ni jednoga od njih. Dakle, Kuran nigdje ne navodi imena Isusovih učenika. Tek neki muslimanski učenjaci i egzegete nabrajaju imena dvanaestorice Isusovih učenika. Kur'an tvrdi da su Isusovi učenici bili muslimani, to jest Bogu poslušni. Evo kako muslimanski tumač Jusuf Ali tumači kuranski naziv musliman za Isusove apostole. On kaže, povijest Isusa prikazana je s posebnom primjenom na vrijeme Muhameda. Uočite riječi pomagači u vezi s time i spletkare u trećem poglavlju 54. retku. Jedna religija, religija Allaha, bila je bit religije Abrahamove, Mojsijeve, Isusove. Dokaz teče ovako. Zašto prema tome sada uvodite podjele i odbacujete živog učitelja? Islam znači podlaganje volji Allahovoj, a svi koji vjeruju trebali bi se podložiti volji Allahovoj i biti muslimani. Evo, na taj način jedan muslimanski tumač Kurana tumači zašto bi Isusovi učenici trebali biti muslimani. Ramo Atajić zajedno sa već spomenutim Jusufom Alijem smatra da molba učenika za nebeskom hranom u retku 112. ukazuje na nedostatak vjere kod njih i na naivnu želju za znakovima i čudesima. Isus u svom odgovoru najprije otklanja molbu svojih učenika jer ona sadrži naivnu želju za čudesima kao dokaz Božijeg milosrđa. U retku 113. učenici inzistiraju na čudesnoj hrani kao Božjoj potvrdi Isusova djelovanja, te izražavaju spremnost da šire njegov nauk. Nakon što se uvjerio da u njihovoj molbi nema nepoštivanja ili arogancije, to jest kad Isus spoznao iskrenost njihovih nakana, on moli Boga za hranu s neba i za svagdašnje uzdržavanje. Ramo Atajić u ovoj molbi za čudom i molbi za hranom s neba vidi upućivanje na posljednju večeru te podsjeća na Petrovo viđenje u Djelima apostolskim 10. poglavlje 9. do 16. redak. Muslimanski komentatori Kurana uložili su puno truda da utvrde što se od jela nalazilo na stolu. U retku 115. Bog obećava čudesnom hranom i prijeti oštrom kaznom onima koji nakon toga ostanu nevjernici. No samo da se vratim za kratko na ovo, koja bi to mogla biti hrana na stolu. Veliki muslimanski egzegeta Ibn Kesir navodi da nema suglasja među muslimanskim učenjacima o tome je li trpeza uopće spuštena ili nije, ali ipak prenosi mišljenje jednog drugog teologa Ibn Abasa prema kojima su anđeli donijeli trpezu s neba i na kojoj je bilo 7 riba i 7 kruhova. Tako piše Ibn Kesir u svome čuvenom tefsiru. Oni koji bi i nakon tog neospornog dokaza i čuda ne bi povjerovali, prema Kuranu neće proći nekažnjeno. Kuran ovako kaže, Allah reče, ja ću vama trpezu spustiti, a ko će od vas i nakon toga nevjernik biti, ja ću takvog doista kao nikog na svijetu žestoko kazniti. Kur'an dakle kažnjava za nevjeru o čudu. Jusuf Ali komentirajući navedeni reda kaže, to je pokvaren naraštaj koji zahtijeva znakove i čuda. Uobičajeno se takvoj želji ne udovoljava. Ako se to ipak dogodi, time se povećava odgovornost onih koji su to molili. Ako oni nakon toga odbacuju vjeru, izmišljaju laži ili se klanjaju idolima i lažnim idealima, tada je njihova kazna teža od one drugih ljudi. Razlog zašto muslimanski tumači kritiziraju kršćane, reci su koji slijede, a koji su navedeni u svrhu opovrgavanja Isusove božanstvenosti. Taj redak glasi ovako: O Isa, sine Merijemin, da li ti ljudima kaza, uzmite mene i majku moju kao božanstva dva uz Allaha. 5. poglavlje 116. redak. Taj redak po Ibn Kesiru predstavlja prijetnju i ukor kršćanima na očigled svih ljudi na posljednjem sudu. Isus se u Kuranu brani ovim riječima: Ja im nisam drugo rekao osim ono što si ti meni naredio. Robujte Allahu i mome i vašem gospodaru. Muslimanski komentatori Kurana, kao što rekoh, dvoje da li je trpeza spuštena s nebeskog stola. Ibn Kesir kao autoritet smatra da je stol trpeza spuštena kao jedna od posebnih blagodati kojim je Bog obdario svoga roba i poslanika Isusa nakon što je on to zatražio. Bog je spustio trpezu kao veliki nepobitni dokaz Isusova poslanstva. Većina muslimanskih tumača Kurana smatra da je trpeza spuštena čak nekoliko puta. Dakle, govorili smo o ovom čudu, o Isusovom čudu sa spuštenom hranom. Još nekoliko riječi o drugom Isusovom čudu, a to je ono kad je on govorio od rođenja s blagošću svoje majci dok je još bio u kolijevci. Ovo čudo nalazimo u 19. suri, 30. do 33. redak. U kolijevci Isus staje u obranu svoje majke i predstavlja se kao Božji sluga. Isus kaže ovako: A ono reče, ja sam Allahov rob. Knjigu ću on meni dati i vjerovjesnikome učiniti. Isus tim riječima potvrđuje da je Božji rob, da mu je dana knjiga i da je Božji poslanik. Zatim Isus nastavlja: Knjigu će on meni dati, vjerovjesnikome učiniti, i učinit će me blagoslovljenim gdje god da budem, naredit će mi namaz i zekat sve dok živim i da majci svojoj dobročinitelj budem, a neće me učiniti silnikom i nepokornim. I neka je mir na meni na dan kad sam rođen i na dan kad umrem, i na dan kad proživljen budem. Bosansko-hercegovački tumač Kurana Džemal Čaušević smatra da navedeni reci Kurana ističu da Isus nije Bog niti Božji sin niti jedan od trojstva, kako to tvrde pojedine kršćanske sekte. To on tvrdi u Kuranu koje je zajedno preveo sa Muhamedom Panđom. Šejh Muhammed el-Gazali u svom komentaru Kurana ističe da dijete Isus, koji u kolijevci govori, pokazuje jasno nevinost svoje majke, pobijajući klevetničke optužbe njezinih sunarodnjaka Židova i tvrdnje kršćana da je Marijin sin ujedno Božji sin. To čudo s prvom Isusovom porukom ljudima opravdavalo je njegovu majku i potvrdilo njegovu božansku zadaću. Da zaključim, gleda Isusovih čudesa u Kuranu. Isusova čudesa u Kuranu izričito se priznaju, no Isus ih ne čini kao Božji sin i ne svojom snagom, nego s Božjim dopuštenjem i kao sluga Božji, i to s Božjom voljom i Božjom snagom. U Kuranu nalazimo sažetke o Isusovim čudesima. Sažeci su u službi strogog monoteizma. Isusova moć u Kuranu je stalno moć Boga koji po njemu djeluje. Poštovani slušatelji, ovim riječima iz Kurana, a govorili smo danas o Isusovom rođenju, kao i Isusovim čudesima koje je činio u Kuranu, završavamo ovu emisiju posvećeno Isusovom životu. Na kraju ove emisije sve vas slušatelji Radio Marije od srca i iskreno pozdravljam i do idućeg susreta s vama. Hvaljen Isus i Marija. fra Bono Tomić.
Slušali ste emisiju Isus u Koranu i islamskoj misli, teološke implikacije kuranskog učenja o Isusu na kršćansko-muslimanski dijalog. Autor je bio Fra Bono Tomić. Ostanite i dalje s nama. Hvaljen Isus i Marija.